რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში თალიბანი საგაზაფხულო შეტევას აცხადებს. დღეს საქართველოს ეწვევა ბელორუსიის პრეზიდენტი. კომპანია გასპრომი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ევროკავშირის ბრალდებებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში თალიბანმა გამოაცხადა, რომ 24 აპრილს იწყებს ყოველწლიურ საგაზაფხულო შეტევას. 22 აპრილს საინფორმაციო საშუალებებისთვის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ საგაზაფხულო ოპერაცია სახელწოდებით აზმი, რაც სიმტკიცეს ნიშნავს, 24 აპრილს დილის 5 საათზე დაიწყება და მიმართული იქნება უცხოელი ოკუპანტების და მარიონეტული რეჟიმის წევრების წინააღმდეგ. ავღანეთის უშიშროების ძალები უმეტესად საკუთარ ძალებით ებრძვიან თალიბანს, მას შემდეგ რაც ავღანეთი გასულ წელს დატოვა უცხოელი მებრძოლების უმრავლესობა. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედია ახალი მისია, რომელიც 1 იანვარს ამოქმედდა, ძირითადად დაკავებულია ავღანეთის უშიშროების ძალების წვრთნით. მისია მოიცავს 12,000-მდე უცხოელ ჯარისკაცს, მათ შორის 900-მდე ქართულ სამხედრო მოსამსახურეს. დღეს საქართველოს ეწვევა ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, რომელიც ხვალიდან გამართავს ოფიციალურ შეხვედრებს. პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილისა და ალექსანდრ ლუკაშენკოს პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გამართება საქართველოს და ბელორუსიის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული მოლაპარაკება. ლუკაშენკო შეხვდება ასევე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. 24 აპრილს ბელორუსიის პრეზიდენტი ბათუმს ეწვევა. თბილისში უკვე იმყოფებიან ბელორუსიის სამთავრობო დელეგაციის წევრები და ბიზნესმენები. რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომი უარყოფს ევროკავშირის ბრალდებებს, რომ ბოროტად სარგებლობს ბაზარზე თავისი დომინანტური პოზიციით. გაზპრომის შეფასებით ბრალდებები უსაფუძვლოა. ეს გამოხმაურება რამდენიმე საათში მოხვა ევროკომისიის მიერ წაყენებულ ბრალდებას, რომ გაზპრომი არ ხვევს კონკურენციის წესებს. აღმოსავლეთ ევროპის 8 ქვეყანაში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთში, ჩეხეთში, სლოვაკეთში, უნგრეთში და ბულგარეთში. გაზპრომისთვის ბრალდების წაყენებაზე განცხადება გააკეთა ევროკომისარმა კონკურენციის საკითხებში მარგარეტე ვესტაგერმა.
Gazprom is dominant in all these markets.
Gazpromი დომინირებს ყველა ამ ქვეყნის ბაზრებზე. ზოგ ბაზარზე Gazpromია გაზის ერთადერთი მომწოდებელი. და როგორც ამას ჩვენ საპროტესტო განცხადებაში აღვნიშნავთ, ჩვენი წინასწარი შეფასებით Gazpromი ბოროტად სარგებლობს თავისი დომინანტური პოზიციით.
განაცხადა ბრიუსელში ევროკომისარმა ვესტაგერმა. ანტიმონოპოლიური წესების დარღვევაში გაზპრომის დადანაშაულების ფონს ქმნის ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, რომელთა მიზეზიცაა უკრაინაში რუსეთის მოქმედება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთის ინტერესებშია უკრაინის ერთიანობა და ნეიტრალიტეტი. ამ საკითხს ლავროვი შეეხო მოსკოვში რამდენიმე რადიოსთან, მათ შორის ეხო მოსკვისთან 22 აპრილის ინტერვიუში. ლავროვმა თქვა ასევე, რომ შეერთებული შტატები უკრაინის კრიზისს იყენებს თავისი სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად. ხელი შეუშალოს ევროკავშირთან, განსაკუთრებით გერმანიასთან, რუსეთის თანამშრომლობის განვითარებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ არ იხმარს სიტყვა გენოციდს ოსმალეთის იმპერიაში ეთნიკური სომხების მასობრივი ხოცვა შლეტის აღსაწერად. ეს ინფორმაცია გავრცელდა 2 დღით ადრე, ტრაგედიის 100 წლისთავის აღნიშვნამდე. თეთრი სახლის ინფორმაციით 21 აპრილს თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსი დენის მაკდონო და ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოადგილე ბენ რუდესი შეხვდნენ ამერიკელი სომხების ლიდერებს და იმ შელეს იმ საშინელ დროში განადგურებული 1,000,000 ადამიანის ხსოვნისადმი პატივის მისაგები ღონისძიებების მნიშვნელობაზე. პარიში დააკავეს მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ აპირებდა ეკლესიებზე თავდასხმის მოწყობას. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნიოვის განცხადებით, 24 წლის მამაკაცი 19 აპრილს დააკავეს. მის შესახებ უშიშროების სამსახურისთვის ცნობილი იყო, რომ აპირებდა სირიაში წასვლას ისლამისტების რიგებში საბრძოლველად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი მიუძღვენით შესანიშნავ რეჟისორს, შესანიშნავ ადამიანს, შეიძლება ითქვას ქართული კინოს ცოცხალ კლასიკოს, მერაბ კოკოჩაშვილს. ბატონ მერაბს მარტისპულს 80 წელი შეუსრულდა და დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ვულოცავთ მას დაბადების დღეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნახვარში მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, გავიხსენებთ მის ფილმებს, გავიხსენებთ კინომცოდნე მარინა კერესელიძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ ავტორი წიგნისა მერაბ კოკოჩაშვილზე. Salam, ქალბატონი მარინა შემოვა სტუდიაში, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი ერთი ძველი სიუჟეტი, რომელიც 10 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და მიეძღვნა მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 70 წლის თავს. ამ ორი ნაწილისგან შეიძლება ეს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ამ გადაცემის პირველ ნაწილს და დაახლოებით 10 წუთში დავბრუნდებით სტუდიაში.
მერაბ კოკოჩაშვილი 5 წლის იყო, როცა მიხეილ ჭიაურელმა პაატას როლზე დაამტკიცა ფილმში გიორგი სააკაძე. 5 წელი ის ასაკია, როცა ბავშვები უხერხულ კითხვებს სვამენ ხოლმე, სამყაროს შეცნობისა და გააზრების ასაკი. 5-6 წლის ბავშვებს ეგრეთ წოდებული ბუნებითი შიშები ახასიათებს. თვითგადარჩენის ინსტინქტი მათ განსაკუთრებით უმძაფრდებათ. 1940 წელს, როცა მიხეილ ჭიაურელმა გიორგი სააკაძის გადაღება დაიწყო, მთელი ქვეყანა 5-6 წლის ბავშვს გავდა. ხალხი არა მოზრდილი ადამიანისთვის ტიპიური სოციალური შიშით, არამედ სწორედაც რომ ბუნებითი შიშით ცხოვრობდა. სიკვდილის შიში, დაგვიანებისა და დაშჯის შიში, რომელიც ბავშვს 5 წლის ასაკიდან უძლიერდება, მთელ ქვეყანას მოედო. მერაბ კოკოჩაშვილის თქმით, გიორგი სააკაძის მხატვრებმა, ოპერატორმა დიღმელოვმა და ცხადია მიხეილ ჭიაურელმა ფილმის ესთეტიკა შიშისა და ხიფათის განცდაზე ააგეს.
საიდანაც გავიგერო, უნდა მომკლა, თავი უნდა მომჭერო და როგორც კი ამ პავილიონში, რომელიც დიღმელოვის განათებული იყო, ბინდბუნდი იყო იქ რაღაც, ბევრი ეს წერიანი ხალხი იყვნენ. რო ამიყვანდნენ ხოლმე რაღაც გადაღებისას, მე გამიყვანდნენ გვერდზე, შუქიდან გავდივით და სადღაც იქით მაწვდიდნენ, აწვდიდნენ ჩემთან, ვფიქრობ, რომ აეხლა ესე იგი იქ სინერჯი წავყვან და ომისტიან თავს. მე ცოტა დამშვიდი, როცა გავიგერო, უნდა სპარსელებს მოეჭრა და იმ პავილიონში სპარსელები არ იყვნენ.
სპარსელები არ იყვნენ, მაგრამ მტრის ხატი მაინც არსებობდა. გიორგი სააკაძე ჭიაურელს სწორედ მტრის ხატის დამკვიდრებისა და მოსალოდნელი ომის წინ მტრის წინააღმდეგ მობილიზაციის მიზნით დაუკვეთეს. გიორგი სააკაძე ერთი მხრივ მომავალი რეჟისორის კინემატოგრაფიული ნათლობა გახდა, მეორე მხრივ კი ხიფათის განცდა, სიურეალისტური სანახაობა გათამაშებული არა ბუნებაში, არამედ ცივი და სქელი კედლებით შემოფარგლულ პავილიონ 9 კლიტულში, სადაც კოკოჩაშვილის გმირს პაატას საშინელი სიკვდილი მოუმზადეს ავტორებმა.
ასისტენტი წაგზავნიდა ხოლმე ჩემთან ჭიაურელი და ასისტენტი იყო კონდრის კაცი იყო და მახსოვს ერთ გადაღებაზე არ მინდოდა ძალიან წასვლა, საწოლის ქვეშ შევზერი და ეს ასისტენტი მოვიდა, გაიღო ჩვენი ბინის კარი და ისე კარგად მახსოვს, აი პირდაპირ ესე არც კი დაკუზულა, ისე მიყურებდა ეს კონგრის კაცი ლოგინის ქვეშ, რომ ვიყავი დამალვა და მომკიდეს ხელი წავიყვა, ეს ხო კოშმარი ესე. რაღაც ქუსლები გამიკეცეს ფეხსაცმელებზე და უფრო ვითომ დიდი უნდა ყოფილიყავი. Ну, ეს ვერ გამოვიდა, მაგრამ ამასობაში ხო თავი მოკვეთილი თავს უგზანიან გიორგი სააკაძეს და მე დამშვეს და მაგ ახან დაკებდნენ ჩემ თავს, რომელიც მე ჩაედოთ როგორც ჩანს იმ ხუთში. და აი მაშინ გავიგერო და მოეჭრათ, მოებედათ თავი. Ну, ეს იყო кошмари რა. ისე შევშინდი, ისე რომ ასე იგი თანაკეთებდნენ თავს და ფიქრობდი, რისთვის უნდა ეხლა ეს თავი. ალბათ მომჭრიან და მე დაიდგამენ და მიყურებენ. რა ვიცი, 1000 რაღაც ეს აი ესეთი ჩემი პირველი შეგრძნებები კინოდან იყო кошмари.
მიუხედავად кошмарული кино შეგრძნებებისა, ეს კინემატოგრაფიული ნათლობა სავსებით საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ მოგვიანებით მერაბ კოკოჩაშვილს მიეღო გადაწყვეტილება ჩაებარებინა მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში, რომელიც მან 1960 წელს დაამთავრა. ზუსტად იმ დროს, როცა ქვეყანაში უახლესი წარსულის გადაფასების პროცესი დაიწყო. როცა სტალინის საყვარელ რეჟისორს კოკოჩაშვილის ნათლიას კინოში მიხეილ ჭიაურელს სამუშაოს ძებნა შორს სვერდლოვსკის კინოსტუდიაში მოუხდა. როცა კინემატოგრაფისტთა ახალმა თაობამ ყველაფერს ხელოვნურს, გამოგონილს, ყველაფერ პომპეზურსა და ბუტაფორულს დაუწყო ბრძოლა. როცა ბუნება და ბუნებრიობა ახალი კულტურის განუყოფელ სახედ იქცა. ბუნება და ბუნებრიობა ხდება წამყვანი მერაბ კოკოჩაშვილის საკურსო ფილმში ხმელი წიფელი, ვაჟა ფშაველას პირველ წარმატებულ ეკრანიზაციაში. ბუნება და ბუნებრიობა უპირისპირდება აღზრდის ძველ მეთოდებს, ოჯახურ და არამარტო ოჯახურ ავტორიტარიზმს, კოკოჩაშვილის ფილმში არდედეგები. ბუნება და ბუნებრიობა იმარჯვებს სიყალბესა და გაუბედავობაზე, მის შემდეგ სურათში მიხა. და ბოლოს, ბუნებასა და ბუნებრიობას ართმობს წყემსი სოსანა მერაბ კოკოჩაშვილის საუკეთესო ფილმში დიდი მწვანე ველი. 1967 წელს გადაღებულ ამ სურათს ზოგიერთი კრიტიკოსი დღემდე საუკეთესოდ მიიჩნევს ქართული ხმოვანი კინოს ისტორიაში. იცვლება ეპოქები, თაობები, მაგრამ ამბავი მწყემსზე, რომელიც ვერ ელევა მამაპაპის ტრადიციებს, თავის კერას, ესე იგი თავის ბუნებას, განუწყვეტლივ ახლებურად აღიქმება. დიდ მწვანე ველში დროცვლის აქცენტებს თავად დრო ამდიდრებს ფილმს აზრით და თავად დრო ამტკიცებს, რომ კოკოჩაშვილს არ გადაუღია ეგრეთ წოდებული აქტუალური ფილმი. ამიტომაც ალბათ, რომ მაყურებლის უმრავლესობა და ოფიციალური კრიტიკა დიდი მწვანე ველის პრემიერას საკმაოდ ცივად შეხვდა. პრესაში დაიბეჭდა დაკვეთილი სტატიები სათაურით „როცა მაყურებელი დარბას ტოვებს“ და ასე შემდეგ. სურათის ღირსებები მხოლოდ მოგვიანებით გამოიკვეთა, განსაკუთრებით დღეს, გლობალიზაციის ეპოქაში, როცა იდენტურობის შენარჩუნების პრობლემა მთელ მსოფლიოს აღელვებს. გასულ წელს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოსანას როლის შემსრულებლის დოდო აბაშიძის ვაჟმა საზა აბაშიძემ განაცხადა, რომ დიდი მსახიობი სწორედ სოსანას მიიჩნევდა თავის მთავარ გამარჯვებად.
მე ვთქვი, რომ მაინც მიაჩნდა ყველაზე კარგ როლად და სულ იმას განიცდიდა, რომ მე ვეუბნებოდიო, შეიძლება არც ვიყავი მართალიო და შეიძლება აღარც გამოვიდოდა იგივეო, მაგრამ მინოდა, რომ მერაბს აი რაღაც ასეთი თემა კიდე გაეგრძელებინა ეკრანზეო. იმიტომ რომ ის რაც გავაკეთე, ნუ მერაბიც და მე ძალიან ყვაყოფილები ვარ. ჯერეთ იმიტომ რომ ყველაზე ღრმა იყო და მე მგონი თვითონ თვლიდა, რომ რაღაც ახლოს იდგა აი იმ სოსანასთან, თავის გმირთან. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ მე ისე ვიყავი შეზრდილი იმ კაცში, რომ მე მეგონა, რომ ნუ აი მე ცხოვრებაშიც ასე ვიცხოვრებ, როგორც სოსანა ცხოვრობდა.
სოსანა არ იყო ეგრეთ წოდებული სამაგალითო გმირი, რომლის შექმნას დაჟინებით მოითხოვდა საბჭოთა იდეოლოგია. ასეთი პერსონაჟები მერაბ კოკოჩაშვილს არც მოგვიანებით გადაღებულ სურათებში შეუქმნია, არც მწვერვალში, არც ფილმში „გზამშვიდობისა ჯაყო“. უფრო მეტიც, სატელევიზიო დოკუმენტურ სერიალში სახელწოდებით „გზა“, რომელიც ქვეყნის ისტორიის ეკრანიზაციის პირველი ცდაა ჩვენს კინოში, კოკოჩაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ადამიანურ ყოფით დეტალებზე და არა გმირულ პათეტიკურ მოტივებზე. „გზა“ თბილისის სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში გადაიღეს, ამიტომ მოსკოვმა ვერ შეძლო კოკოჩაშვილის დოკუმენტური სერიალის აგრძალვა. თანაც ეს სულ სხვა დროა, პერესტროიკის ეპოქა, როცა უკვე შეიძლებოდა ეროვნული კულტურის ისტორიაზე თავისუფალი საუბარი. არ შეიძლებოდა რამდენიმე წლით ადრე, ეგრეთ წოდებულ ზასტოის ეპოქაში, როცა წელწადნახევრის დაგვიანებით ეკრანებზე გამოვიდა მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. დღეს ეს ძალიან მოგრძალებული ადამიანი შესაძლებელია ერთადერთი ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც არასდროს გაღიზიანებულა კრიტიკოსთა შენიშვნებზე პირიქით ყოველთვის ამბობდა: „მითხარით, რა არ მოგწონთ ჩემს ფილმებშიო“. მერაბ კოკოჩაშვილი აღიარებს, რომ ფილმმა „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“ დაასწრო ეპოქას.
უკვე 93 წელსი ელდარ შენგელა იღებს „ცისფერ მთებს“, სადაც სისტემა ინგრევა, შენობა ინგრევა. კიდევ ორი წელიწადი გადის და თენგიზ აბულაძე იღებს „მონანიებას“ და თენგიზი ამბობს, რომ ედუარდ შევარდნაძე იყო მისი რედაქტორი. ესე იგი, ხომ ხედავთ, ყველგან მიდის პროცესი იმისა, რომ იმის შეგნებისა, რომ ეს ქვეყანა დიდხანს ვერ გაძლებს და საჭირო არის ყველანაირად შემზადება გარკვეული საფუძვლის, რომ რაღაცნაირად გადავიდეს სხვა სისტემაში ყველაფერი. ეს ყველანი ხედავენ ამას. ოღონდ ერთი ამბავი არის, შეიძლება უბრალოდ ცხელი ზაფხულის სამი დღე ცოტა ადრე წამოვიდა, ცოტა ნაადრე ვიყო და ამიტომ გაუჭირდა მას იმ პერიოდში.
რატომ გაუჭირდა კოკოჩაშვილის ამ ფილმს, რა დაინახეს და რა მოეჩვენათ აქ საბჭოთა იდეოლოგებს, ამ თემაზე ერთი კვირის შემდეგ, ოქროს საუკუნის შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ. დღევანდელი გადაცემა კი ახლა უკვე 70 წლის ქართველი კინორეჟისორის სიტყვებით დავასრულოთ. მერაბ კოკოჩაშვილი ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე საუბრობს, თუმცა აქ თავის შემოქმედებით კრედოსაც აყალიბებს.
აი ფილმში პირდაპირ არის დასმული ფილმის ბოლოს ნინელის უსამენ კითხვას, რომ კი მარა რაში ხედავ ცხოვრების აზრს და ნინელი პასუხობს, ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს. აი მე მეჩვენება, რომ ჩვენი ქვეყანა არ იხარჯება ბოლომდე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მარინა კერესელიძე, კინოცოდნე, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილი ეძღვნება მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 80 წლისთავს. მე შემოგთავაზეთ ფრაგმენტი გადაცემიდან, რომელიც ეთერში გავიდა 10 წლის წინ ჩვენს რადიოში და ბატონ მერაბის დაბადების 70 წლისთავს ეძღვნებოდა. 10 წელი გავიდა მას მერე და 10 წლის განმავლობაში მერაბ კოკოჩაშვილი ზადარი იმუშაოს ახალ პროექტებზე, ვიცი და ფიქრობს ახალ პროექტებზე, ანუ აქტიურობს.
კი, აბსოლუტურად აქტიურობს, არ გაჩერებულა, უნდა გითხრა. მაშინაც კი, როცა საქართველოში ფაქტიურად კინოს არიღებდნენ, მერაბი სულ მუშაობდა. სულ ფიქრობს. აი, მთავარი თვისება მისი არის გაუთავებელი ფიქრი არის. არაჩვეულებრივ ფორმაში იცავს რეჟიმს. მუშაობს დილიდანვე და ყველაფრისთვის აქვს დრო.
ამხრივ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ფილმი გზა და სხვა ჩვენს ახალგაზრდებს არ უნახავთ, ბევრს არ უნახავს ეს ფილმი, უყოს დიდი ხანია ტელევიზიით არ მიიღო.
ვერ ნახავენ, იმიტომ რომ ფილმი არის ფირზე გადაღებული, გადასატანია, რა თქმა უნდა, ციფრულ მატარებელზე არის ძალიან უხარისხო და ძალიან სამწუხაროა.
არა,
ფირი არა, უხარისხოა ის, რაც არის გადატანილი, აი ესეთ
ოფით
დონეზე და რაც ტელევიზიით გაიშვება. მოსაწესრიგებელია, ამიტომ
და როგორც ეს ეხება ბატონ მერაბის სხვა ფილმებსაც, იმიტომ რომ არც დიდი მწვანევილი დიდი ხანი არ მინახავს ყოველთვის ტელევიზორში.
კი, რა თქმა უნდა, მარტო ამის გამო არ, იმიტომ რომ კარგი ასლი არსებობს აი ახლა ნიუ-იორკში მომაში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში რეტროსპექტივაზე იყო წარმოდგენილი და სხვა შორის იქიდან მომწერს, რომ ძალიან კარგი ასლი იყო ნაჩვენები, ისე რომ მინახავს კიდევაც დისკის
კარგი რუსული საშინელი დუბლი. არა,
არა, არა,
კარტოლი.
კარტოლი ასლია, კარტოლი ასლია.
და გზა არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ჯერთი თვითონ ბატონი მერაბი ჩანს. ეს ვქოთ მისი საავტორო ხმა არის და მისი დამოკიდებულება ყველაფერი იმისადმი, რასაც ის გვიჩვენებს ეკრანზე და მისი საყვარელი თემაა ეს ადამიანთა ისტორია.
ადამიანთა ისტორია კი, რა თქმა უნდა, პირველივე ფილმიდან ეს პატარა ვაჟა-ფშაველას მიხედვით გადაღებული, ასე ვქოთ, მეტაფორა იყო, ხო? ხმელი წიფელი მეტაფორა იყო საქართველოს ტოლს ბედის და მას შემდეგ ეს არის ლაით თემა მისი შემოქმედების ყველგან არის ეს ადამიანი და ისტორია. ადამიანი ამ ისტორიულ პროცესებში მისი დანიშნულება, მისი ცხოვრების საზრისი, ადამიანი და დრო, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან კარგად ჩანს აი ამ ფილმში გზაში, კი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო თავისი ფორმით, საინტერესო არის იმით, რომ მონაწილე ხარ შენ იმ პროცესის, იმ ძიების პროცესის, რომელსაც წარმართავს მერაბ კოკოჩაშვილი ამ ფილმში, ის გითხრებს აი ამ მოგზაურობაში, დროსა და ისტორიაში, მასთან ერთად ფიქრობ, მასთან ერთად აღმოაჩენ რაღაცას. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფის თავისებურება.
მაყურებლისადმი ნდობა.
მაყურებლისადმი ნდობა, კი, ის არის, ის ყოველთვის უზიარებს ფიქრს, თავის მოსაზრებებს, თავის ფიქრს, გიტრევს ამ ფიქრში და აი ამ ფიქრის შემდეგ იბადება ის მთავარი სათქმელი, მჟღავდება თითქოს, ხო? საერთოდ მერაბის ფილმებში და ეს ფილმები, რომელსაც ადრე ვთქვათ, ყურადღებას არ აქცევდი რამდენიმე ფილმი მერაბის, არ არის ისეთი მკვეთრად პოპულარული მთელ მსოფლიოში, ხშირად არაჩვენებენ, მაგრამ არის ის მომენტი, რომ დრო ვერაფერს ვერ აკლებს, პირიქით რაღაცა შტრიხებს მატებს და ახალ სიცოცხლეს ძენს, რასაც ადრე არ აქცევდი ყურადღებას, იმას დაინახავ და ესეც მისი შემოქმედების თავისებურება.
ეს თვითონ ბატონი მერაბიც არის ძალიან რბილი ადამიანი, მე ჩვენ სულ იმას ვამბობთ ხოლმე, რომ შეიძლება ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კინორეჟისორია, რომელსაც აინტერესებს ყოველთვის კრიტიკული აზრი, გასფიქრობენ კრიტიკოსები და ძალიან ტოლერანტულია, ასე ვთქვით, კრიტიკის მიმართ.
ოკი,
რა ხასიათებს ეს ქართულ რეჟისორს?
ოკი, რა თქმა უნდა, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ იცი, ვერიტას გულგრილობა, აი თუ არ წერენ, ყველაზე მეტად ეს აღიზიანებს, თორე აზრი, რა თქმა უნდა, ძალიან
თუმცა აზრსაც გააჩნია, ჩვენ ვიცით დიდი მწვანეველის ეკრანებზე გამოსვლის მერე, როგორი პრესა
ქონდა ამ ფილმს. პრესა იყო საშინელი, იმიტომ ფაქტურად ხო, ხო, მაშინ ხო დაკვეთილი წერილი გამოვიდა ამ ფილმზე და ვედრებას, რომ მაყურებელი ტოვებს.
კი, მაყურებელი ტოვებს, როცა მაყურებელი გადის დარბაზიდან.
გადის დარბაზიდან. რა, რა თქმა უნდა, ნუ ხო.
ეს იყო დაკვეთილი და ამან გაუფუჭა საქმე გარკვეულ თვალსაჩინო ესეთ არა თუ არ
გაუფუჭა. როგორ გითხრა, გაუფუჭა, იცი, სულ მალე დასავლეთი დაინტერესდა ამ ფილმით, ნუ ეგარი იღბალიც არის ხო, როგორც ევა ჰოფმანი ნახა 60-იანების ფილმები და შემდეგ წაიღეს ეს რეტროსპექტივა გერმანიაში, დიდი მწვანეველი ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული ფილმი იყო და მე ვარ თვითონ მომსწრე საფრანგეთში, როგორც აჩვენეს დორსეს მუზეუმში, დიდი მწვანეველი და ჩემი ბები, აი აღმოჩენა იყო, ხალხი ფეხზე ამდგარი უკრავდა ტარს და ეხლაც მომას მოზომში ძალიან კარგი პრესა აქვს, ძალიან საინტერესო წარმოადგენენ, ძალიან თანამედროვეთ აღიქვამენ ამას ყველაფერს და
აქტუალურად.
და აქტუალურად, რა თქმა უნდა, არის კიდევაც აქტუალური. ადარებენ სხვათაშორის ფორდის ფილმებს, მაგრამ ხას უსვავენ ის, რომ აი ეს ინდივიდის პრობლემებია წამოწეული და არა კოლექტივის.
ხო, და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი ალბათ, იმიტომ რომ ეს ფილმი დიდი მწვანეველი სრულიად ამოვარდნილი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ განსხვავებული ქართული ფილმია. აი იმ დროს როცა ეს ფილმები რაღაცნაირად გავდნენ, ეს ფილმები ერთმანეთს მაინც შეიძლებოდა ლაპარაკი ქართული კინოს ფენომენზე, ეს იყო რაღაც ცალკე იდგა ეს ფილმი თუ არ იყო?
კი, რა თქმა უნდა, ცალკე იყო და აი გამოკითხვებში, კრიტიკოსების გამოკითხვებში ყოველთვის მონაწილეობს, ეს ფილმი არის საუკეთესო ათეულში და მაქვს 10 წლის წინ 70 წლის მიწმული წერილი იყო იმ ჟურნალში, რომელიც რედაქტორიც მდგომარეობდით გოგი და სამწუხარო რომ ეს ჟურნალი აღარ გამოდის, იქ იყო გამოკითხვა კრიტიკოსებს, ის აღმოჩნდა
პირველად.
ნუ ითქოს რომ გაკვირვება გამოიწვია.
ვიცი და მაშინ ახალგაზრდებს კითხავდი რა ფილმია ეს. გაკვირვება გამოიწვია მრავალი მიზეზის გამო, აქტუალურობის გამო და ჩემი აზრით პირველ რიგში ამ ფილმის აი რაღაც საოცარი სტილის გამო. ეს სტილი მართლა განსხვავებული არის,
უაღრესად ლამაზი ფილმი. მერე კოკოჩაშვილის შემოქმედებაშიც ხო
განსხვავებული. თქვა რომ გია გერსამიას დამსახურებაც
არის? რა თქმა უნდა, გია გერსამიას დამსახურებაც არის და ამასაც ბატონი მერაბი მალავს კონცეფციას ახვითი, განსაზღვრა საშა რეხვიაშვილმა, რომელიც უნდა ყოფილიყო დამგმელი ოპერატორი ამ ფილმისა, მაგრამ მაშინ მიდიოდა სასწავლებლად სარეჟისორო კურსებზე в ГИКში და გადაულოცა ეს ყველაფერი გიას, ასე ვთქვათ, აი კონცეფცია ისეთი როგორი უნდა ყოფილიყო, ეს განყენებული გარემო, ეს პირველ ყოფილი გარემო, ეს არის საშაში, მაგრამ მე ყველაფერი ერთად
გა, მაგრამ აი ამ განტვირთულ და განყენებულ გარემოში სახიობის როლი მით უფრო მნიშვნელოვანია, აქცენტი მსახიობზე და სახეზე და აქ შესანიშნავი ორი მსახიობი ყავს ხო, რომელიც თამაშობენ როგორც კინო მსახიობები.
ნამდვილად და არც მზია მაღლაკერძის როლს გამოვრიცხავ.
მიხარც რომ არ არის ესეთი მთავარი.
ძალიან ხო, ღირსეული აქ მეორე პლანის როლის შემსრულებელია და ეს დოდო აბაშიძე, რომელსაც მთავარი როლის შემსრულებელს ძალიან უყვარდა ეს როლი და არერთგელ უთქვამს მერაბისთვის, რომ აი ეს ხაზი გავაგრძელოთ, აი კიდევ ასეთი მსგავსი როლის თამაში უნდა. და რა თქმა უნდა, ლია კაპანაძე მის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში ფაქტობრივად ერთადერთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო როლია წარმოთქა, როგორც თავისი გარეგნობით, ისე თავისი
არტისტული.
არ გამოყენებული, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ
მახსოვს ცოტა ეწყინა ერთხელ, მაგრამ ეს საწყენი არ არის, იმიტომ რომ მე მაინც თვითონ კომპლიმენტია. ეს არის ალბათ ერთადერთი ან ყველაზე ეროტიკული ფილმი ქართულ კინოში. ეროტიკაში გულისხმობ იმას, რომ
აი
სხეული ჩანს.
კი, რა თქმა უნდა.
გეტახმები.
ვერ დაგისახელებ სხვა ფილმს ქართულ კინოში. ეს მომენტი საერთოდ უგულვებელ ყოფილი არა თუ
ხარ. კი, ძალიან კარგი სტატია აქვს თუ გახსოვს მიხეილ იამპოლსკის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტატია და სტუდენტებს ამ სტატიით ვიწყებ ხოლმე ლექციებს პრინციპ სტუდენტებთან კინო ბეს კინო ქვია, სადაც მან შეაჯამა 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კინო და რამდენიმე საბჭოთა კინოს რამდენიმე ნიშანზე ილაპარაკავს. გაჩვენეს ერთ-ერთი ნიშანი ის არის, რომ საბჭოთა ფილმებში ჩუმად არ ლაპარაკობენ, სუყვირი ან რამდენიმე სცენაც და განსაკუთრებით სამრეწველო ფილმებში, სადაც კიდე გუბნი ისმის ქარხნის და შეიძლება სიყვარული აუხსნან ყვირილითო
და პათოსი იჭარბოს.
პათოსი, რა თქმა უნდა. და მეორე თქვა ეს, რომ აი სხეულის არ სიყვარული, სხეულის ჩვენების შიში ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ აუ შიში შეშლეს კი არ გულისხმობ, ვაი ლაპარაკობს სწორედ როგორი ლამაზი შეიძლება იყოს სხეული და ეს შეიძლება გამოხატოს კინომ და აქ ამ ფილმში ეს ძალიან კარგად
არის. კარგად არის ძალიან.
თვითონ კამერის მიმართ პერსონაჟების დამოკიდებულება, მსახიობების დამოკიდებულება. მაინც მივხვდით რომ შენ თქვი რომ დოდო აბაშიძე ამბობდა რომ უნდოდა რომ გაეგრძელებინა, არ გააგრძელა. ამ სტილით მუშაობა, ხო? თუ უბრალოდ მერაბისთვის დამახასიათებელია ესეთი მრავალფეროვნება.
არის დამახასიათებელი, ხო, მიხაც განსხვავებულია, მარდოდეგებიც განსხვავებულია. თუმცა ეს სამი ფილმი მაინც რა, ნუ აი შაფთეთრი,
კინო ტრილოგია შეგვიძლია
თქვა. მისთვის მთავარია ეს სათქმელი, ხო, ეს ეფექტურობა, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფიული ეფექტურობა ნაკლებად ისეთ ას მთავარია მისთვის ეს თრობისისადავე მოვლენათა განვითარების ობიექტური ლოგიკა და ეს მეტაფორულობა არა გარეგნული, აი ამ შინაარსიდან დაბადებული
მეტაფორა. ხო, იმისათვის რომ მაყურებელთან დიალოგი იყოს, ხო, აი რაღაც საპოლემიკო იყოს.
რა თქმა უნდა,
ეს მისი სტიქია.
სტიქია, კი.
ხო, და ამ ხრივ ალბათ ნიშნულოვანია ფილმი ცხელი ზაფხულის სამი დღე, რომელიც არ კარგავს აქტუალურობას და ის კი არა იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, საყდრის ის მოვლენებთან დაკავშირებით.
გახსენდება პირველ რიგში ცხელი ზაფხულის სამი დღე.
და მე ვიწარმოიდგენდა რომ ეს იგი ეს ფილმი არა თუ არ ძველდება, არამედ დღითი დღე სულ უფრო აქტუალური.
აი რაც გითხარი აქტუალური და ახალ სიცოცხლეს იძენს.
ეს მინდოდა სხვა ჩვენს ეს სწორედ საყდრისის მცველებისთვის შეგვეთავაზებინა ეს სურათი, იმიტომ რომ ამაზე არის ფილმი ფაქტიურად. მან 80-იანი წლების დასაწყისში იწინასწარმეტყველა რომ ეს პრობლემა დარჩება ქვეყანაში.
ნუ ეს პრობლემაა ყოველთვის როგორც ჩანს, იცი? ყველგან მეტნაკლებად, მაგრამ არის პრობლემა ამ კულტურული მემკვიდრეობისადმი, აი ეს პრაგმატული, აი თანამედროვე პრაგმატული სამყაროს დამოკიდებულება ბოლებისა. და ამ ფილმსაც არაჩვენებენ.
ეს ფილმი ფაქტ ცენზურის მსხვერპლი იყო.
იყო ცენზურის მსხვერპლი, უცა ინტერესოთ, ხო? ძალიან საინტერესო. არ არის არც ერთი კადრი ამოღებული, არც ერთი დიალოგი არ არის შეცვლილი, მაგრამ არ არის გამოსული ის, როგორც უნდა და ავტორს და გამოსულია ცხელი ზაფხულის ერთ დღეს ერთგვარი შესავალი, რომ სპეციალურად იყო ასე ვთქვათ, თავის დადგენილებით გადაღებული, რა წარმატებები აქვს არქეოლოგიას და როგორ ზრუნავს სახელმწიფო კულტურულ მემკვიდრეობაზე. აფიშა გახსოვს იმ მაშინ აფიშა დიდი ასოებით ეწერა ეს პატარა დოკუმენტური ფილმი.
ეს ამბავი მოხდა 72 წლამდე.
72 წლამდე, რა თქმა უნდა, ხასგასმულია.
და ნუ მე ვიცი რომ მაშინ ძალიან გაღიზიანდა შევარდნაძე იმაზე რომ სურათის მთავარ გმირს აი ამ მებრძოლ გოგონას თამრიკო ქვია და
ხო, ნუ რა თქმა უნდა პარალელები
ჩაიძეს მიუძღნა.
ხო, ნუ ეს პროტოტიპი თითქოს იყო თამრიკო ჩხეიძე, თუმცა მე რავი ამბობს რომ რა თქმა უნდა არ გვიფიქრია მოთით.
მარინა, ეხა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ კიდევ 1-5 წუთი გაგაჩერებ თუ შეიძლება, ხო?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მერე კითხე საათნახევარში თბილისში ჩამოვა ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, რომელიც ხოლო ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან და პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან. ალექსანდრ ლუკაშენკოს ჩამოსვლამდე დღეს თბილისში გაიმართა ბელორუსის და საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრების შეხვედრები და ორი ქვეყნის ბიზნეს ფორუმი. კიევის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილე მაღაროელები ცოტა ხნის წინ შეიჭრნენ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციის შენობის ეზოში. კიევში 1000-ზე მეტი მაღაროელი დილიდან მართავს აქციას სახალხო დავალიანების გადახდის და ენერგეტიკის მინისტრის ვლადიმირ დემჩიშინის გადადგომის მოთხოვნებით. უკრაინის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა პერსონალური სანქციების დაწესებას რუსეთის ხელისუფლების 35 მაღალ ჩინოსნის, მათ შორის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ. ევროკომისიამ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დარღვევაში ბრალი ოფიციალურად დაასდო რუსეთის კომპანია გაზპრომს. ევროკავშირის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან შეთანხმებით ევროკომისიამ დღეს ბრიუსელში გამოაცხადა, რომ გაზპრომს ადანაშაულებს თავისუფალი კონკურენციისთვის ხელი შეშლასა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის გაზის საფასურის ხელოვნურად გაზრდაში. თავად გაზპრომმა ბრალდებას და უსაბუთებელი უწოდა. პარიზში დააკავეს ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც რამდენიმე ტაძარზე თავდასხმის დაგეგმვაში ეჭვმიტა ნელი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით 24 წლის სტუდენტი, რომელიც ალჟირის მოქალაქეა, თავდასხმის შემდეგ სირიაში გამგზავრებას გეგმავდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ნინო როდუნაემ წაგუკითხა ახალი ამბები 17:30-ზე თბილისის დროით. ჩვენ ვსაუბრებით ჩემს კოლეგას მარინა კერესელიძეს, ჩვენ ვსაუბრობთ მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე. მერაბ კოკოჩაშვილს მარტის ბოლოს 80 წელი შეუსრულდა,
21 მარტს 80 წელი შეუსრულდა
და მოგვიანებით მაინც ჩვენ რადიო გამოეხმაურა ამ თარიღს და კიდევ ერთხელ ვულოცავთ მერაბ კოკოჩაშვილს. დაბადების დღეს 80 წლის შესრულდა, მაგრამ სავსეა იდეებით და პროექტებით, როგორც ვიცი. ჩვენ საუბრობდით ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე და საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად აქტუალური არის ეს ფილმი დღეს. იმასაც საუბრობდით, რომ თუ დაიწერება ცენზურის ისტორია, ქართული კინოს ცენზურის ისტორია, ეს არ იქნება შეიძლება სკელტანიანი წიგნი სამწუხაროდ, ალბათ, მაგრამ
არა, შეიძლება სკელტანიანის გამოიყენოს ყველა საკთავი, როგორ არის მარტო მერაბის ბიოგრაფიას რო გადევნო თვალი, თითოეულ ფილმს აქვს ეს
პრობლემები,
რა თქმა უნდა, მიხასთან დაწყება. არა, არდადეგებიდან დაწყება. მიხა უნდა ყოფილიყო მისი სადიპლომო ფილმი, რომელიც დაიწუნეს საქართველოს ხუთშორის გიქში დაამტკიცეს და საქართველოს დაიწუნეს ჩათვალეს ანტიქართულ ფილმად, რომ მისი გმირი არ იქცევა ისე, როგორც შეიძლება მება შეეფერება ქართველ ადამიანს, თუმცა მომენტში მეჩნია, რომ განპირობებული იყო ჯავახიშვილის ადმი დამოკიდებულებით, რომელიც მაშინ არ იყო ჯერ კიდევ რეაბილიტირებული და მაშინ მოხდა მას კარდაკარ გადაღება სადიპლომოდ არ დადეგები და მე მიხა შემდეგ გადაიხო.
ანუ ეს პრობლემა მას მუდმივად ჰქონდა.
მუდმივად ჰქონდა, არ არის არც ერთი ფილმი, სადაც პრობლემა არ ყოფილა. იგივე გზაც, ხო, იყო გადაღებული 83-ში, მაგრამ გამოვიდა 84-ში.
და დოკუმენტურმა კინომაც გაიტაცა ბოლო დროს.
გაიტაცა, კი, რა.
ეს არის ყოველთვის საინტერესო. პრობლემები ჰქონდა მხატვრულში ფინანსური დაფინანსების გამო, თუ ისე რაც აინტერესებს.
ერთიც არის და მეორეც, მაგრამ დოკუმენტური კინო, როგორც მისი, ასე ვთქვათ, სათქმელი თავისი დამოკიდებულების გამოხატვის ფორმა საინტერესოდ მიიჩნია. ჯერ კიდევ აი მწვერვალი რო გადაიყო დოკუმენტური ფილმი, ახსოვს აი მწვერვალზე რო მუშაობდა მაშინ იყვნენ პამირზე, მაშინ და გაინტერესებს, კი, როგორ არა, და ხო ძირითადად დოკუმენტური ფილმებით არის დაკავებული.
რა ვიცი, უსურო წარმატება. მარინას ძალიან დიდი მადლობა. მარინა არის ავტორი წიგნისა ბატონ მერაბზე. როგორც მოსაუბრე, როგორც ინტერვიუერი, რეჟისორები დიდად არ გამოირჩევიან, ქართველი რეჟისორები.
ბატონი მერაბი არის საინტერესო.
ანუ უფას ფილმების ყურება.
უფას ფილმების ყურება, რა თქმა უნდა. კი, და როგორ კითხე, მამარადიული მოსწავლეა.
კი, კი, ნამდვილად. ჩვენ შემოგთავაზებთ ახლა მეორე ნაწილს იმ სიუჟეტისა, რომელიც გაუშვით გარეცემის დასაწყისში, სიუჟეტისა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილს ეძღვნება და რომელიც 10 წლის წინ გავიდა ჩვენს ეთერში. შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და გადავალთ ჩვენი გარეცემის მეორე სტუმართან და მარინა კერესელიძეს ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდა და იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. მერაბ კოკოჩაშვილის ცხელი ზაფხულის სამი დღე ერთადერთი ქართული ფილმია, რომელსაც ედუარდ შევარდნაძის ეპოქის ცენზურამ პრობლემები შეუქმნა.
ერთადერთი ქართული ფილმი, რომელმაც ზასტოის ეპოქის ქართულ ხელოვანთა თავისუფლების მითი დაანგრია. ქართულ კინორეჟისორებს ცენზურასთან ურთიერთობა განუწყვეტლივ უხდებოდა, თოღონდ არა თბილისში, არამედ მოსკოვში, კინემატოგრაფიის საკავშირო კომიტეტში. იქ რუს რედაქტორებს ჯერ ქართული ფილმების სცენარები უნდა წაეკითხათ, შემდეგ კი უკვე გადაღებული ფილმები უნდა ენახათ. რედაქტორებს სცენარით კიდევ მოატყუებდა კაცი, დასრულებულ ქართულ ფილმს კი კრემლის იდეოლოგები განსაკუთრებული ყურადღებით უყურებდნენ, ფილმებს ჭრიდნენ და ამახინჯებდნენ. ქართველი კინორეჟისორებისთვის ეს ყველაფერი ნორმა იყო. ცხელი ზაფხულის სამი დღის სცენარმა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილთან ერთად ერლო მახვლედიანმა და დავით ჯავახიშვილმა დაწერეს, მოსკოვის კინო ბიუროკრატია ადვილად გაიარა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ სურათის პრემიერა შეაფერხა. თბილისში ხმა გავრცელდა მერაბ კოკოჩაშვილმა ახალგაზრდა ქართველ დისიდენტზე. იმხანად უკვე პოლიტპატიმარზე, თამარ ჩხეიძეზე ფილმი გადაიღო. თამარ ჩხეიძის როლს მიხეილ თუმანიშვილის საყვარელი მოწაფე ნინელი ჭანკვეტაძე ანსახიერებსო. ჩვენთან საუბარში 80-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ ამ მოვლენებს თავად მერაბ კოკოჩაშვილი იხსენებს.
ფილმის ეკრანზე გამოდის, იმიტომ შეფერხდა და გართულება იმიტომ ჰქონდა საქართველოში, რომ ხშირ შემთხვევაში ხედავდნენ პროტოტიპებს, ნინელიში ხედავდნენ, თამრიკოში ხედავდნენ პროტოტიპებს. თუმცა ჩვენ არ მივიმართავს ვიღაც კერძოდ ერთი ადამიანისთვის, რომელიც თქვა დისიდენტად იფლებოდა იმ პერიოდში. აი ერთ-ერთი პრეტენზია ეს იყო, რომ თამრიკო ქვია, თუმცა თამარ მეფეს არსებობს, მაგრამ არ უფიქრიათ ეს.
მდგომარეობას ისიც ართულებდა, რომ კინოსტუდია ქართულ ფილმს, სადაც ცხელი ზაფხულის სამი დღე გადაიღეს, თამარ ჩხეიძის მამა რევაზ ჩხეიძე ხელმძღვანელობდა. როგორც არ უნდა გაემართლებინათ სურათის ავტორებს თავი, შევარდნაძის ხელისუფლება შიშობდა, რომ ფილმი გამოჩენილ არქეოლოგზე, სულხანზე, რომელიც კომუნისტურ ბიუროკრატიასთან ბრძოლაში იღუპება, და მის სტუდენტზე, უკომპრომისო და ენერგიულ თამრიკოზე, აუცილებლად აღძრავდა შესაბამის ასოციაციებს.
სცენარი იწერებოდა 67-68 წლებში. 80 წელს უკვე გადაღებები ჩვენ დავამთავრეთ და 81 წელში გაზაფხულზე ფილმი დასრულებული იყო, მაგრამ ფილმი გამოვიდა მხოლოდ იმ წელს კი არა, წელიწად ნახევრის შემდეგ ზაფხულში. 80-იანი წლები ეს ის პერიოდია, როდესაც ძალიან რთულია ალბათ და სახიფათოა ქვეყნისთვის, ქვეყნის მართველი ხელისუფლებისთვის ეროვნულ პრობლემებზე ლაპარაკი.
ეს იყო ყველაზე ორიგინალური გადაწყვეტილება ცენზურის ისტორიაში. შევარდნაძის იდეოლოგებმა ფილმიდან არც ერთი კადრი არ ამოჭრეს. მათ კი არ შეამოკლეს კოკოჩაშვილის ფილმი, არამედ ეგრეთ წოდებული გახანგრძლივებული სეანსი შესთავაზეს მაყურებელს. ხელისუფლების შეკვეთით სასწრაფოდ გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი ქართველი არქეოლოგების მიღწევებზე შევარდნაძის ეპოქაში. ფილმს კი დასაწყისში ტიტრი დაუმატეს. სურათის მოქმედება 1972 წლამდე ხდება. გაგახსენებთ, რომ ედუარდ შევარდნაძე სწორედ 1972 წელს ჩაუდგა სათავეში საქართველოს კომპარტიის ცეკას.
არ მინდა ისე წარმოვიდგინოთ, თითქოს ის ხელისუფლება არ ფიქრობდა ან ეროვნულ საკითხებზე, ან არ ფიქრობდა ქვეყანაზე, ხალხზე და ასე შემდეგ. პირიქით, ძალიან ბევრს ფიქრობდა. სხვა შორის, იმ პერიოდში სწორედ ედუარდ შევარდნაძე იყო ხელმძღვანელი ქვეყნის და იმ პერიოდში სწორედ ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება, კერძოდ კინო ხელოვნება ძალიან დიდი მიღწევები აქვს ქართულ ხელოვნებას. მათ მშვენივრად იცოდნენ, რომ თუ ამ საფუძველს არ დაეყრდნობი, არავითარი პერსპექტივა არ გექნება არჩენ. 70-იანი წლების ბოლოს უკვე ექსპერიმენტების პერიოდი დაიწყო საქართველოში, სოფლის მეურნეობის. იმიტომ კი არა, ეს თავისთავად ისე მოვიდა. იმიტომ რომ მათთვის განსაკუთრებით ხელისუფლებაში ნათელი იყო, რომ პროცესი ისე მიდის, რომ ქვეყანა ცოტახანში ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდება. სტაგნაციის პერიოდი იყო. ხომ გახსოვთ, იწერებოდა წერილები ავტორ ხანოვი და ასე შემდეგ, ყველა იწერდნენ, რომ 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირი უნდა დაიშალოს ეკონომიური და ამას პირველ რიგში ინფორმაციას ხელისუფლება იღებს. ამიტომ იყო ეს პროცესი და ვფიქრობ, რომ ამიტომ იყო, რომ ფილმი არ შემოდეს თაროზე, სხვაჩვენს არ ამოგვაჩერებს არც ერთი კადრი.
მაშ რამ შეაშინა საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება? იქნებ კოკოჩაშვილის ფილმმა სინდისი გაუღვიძა, შეარცხვინა ადამიანები, რომელთაც ცხელი ზაფხულის გმირი თამრიკო პანაშვიდებისა და ქორწილის ხალხს უწოდებს.
და დაინახეს, რომ მოდის თაობა, რომელიც მათ შეებრძოლება, უკომპრომისო თაობა, რომელიც გაანგრევს და სხვაჩვენს ასეც მოხდა.
ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებით. Merab Kokochashvili arasdros malavda rom liberalia da radikaluri kmedebani mistvis sruliad miughebelia. Am tvalsazrisit tsxeli zapkhulis 3 dghis gmiri sulkhani, romlis rols kakhe kavsadze asrulebs rejisoris alter ego. Filmis gadaghebisas amas utvot grdznobda Nineli Chankvetadze da dghesats grdznobs amas.
სულხანები ანუ რანევსკები აუცილებლები არიან, იმიტომ რომ ესენი ჩვენი ცხოვრების სილამაზე, რომლის მაგალითზეც შენ კიდე სხვა რაღაცას იღებ, ისევე როგორც ალბათ ამ ფილმში თამრიკო ბევრი რაღაცე დაბრძენდა სულხანთან ურთიერთ, მიუხედავად იმისა რომ მას ბევრი რამე სულხანში აღიზიანებს, ძალიან ბევრი რამე მან ისწავლა სულხანისგან და კარგი, ცუდი არა, კარგი და ისინი ერთმანეთს ავსებენ. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ სულხანი ახალგაზრდობაში, რატომ მოწონს ის თამრიკო, რომ დარწმუნებული რომ თამრიკო იქნებოდა, როცა უბრალოდ ამ ცხოვრებამ მოიტანა ბევრი რაღაცა კომპრომისი, ბევრი რაღაც შემგუებლობა. დიდ მანძილზე სულხანმა ვერ გაძლო რომ თამრიკო ყოფილიყო.
ცხელი ზაფხულის სამი დღე, ისევე როგორც მერაბ კოკოჩაშვილის ყველა სხვა ფილმი, არ არის განსაზღვრული ერთი კონკრეტული თაობისთვის და არც ერთი კონკრეტული ეპოქისთვის. ისევე როგორც ფილმი დიდი მწვანეველი, ეს სურათიც იცვლება. სურათის აღქმა იცვლება.
მე 23 წლის ასაკში მე თამრიკო ვიყავი, მე არ ვიცნობდი თამრიკო ჩხეიძეს, წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო, მაგრამ ის რასაც ამბობდა თამრიკო, ის ჩემი ტექსტი იყო. ისეთივე მაქსიმალისტი ვიყავი, ისეთივე უკომპრომისო ვიყავი და ისევე მაღიზიანებდა ზუსტად ბევრი რამე, როგორც იმ თამრიკოს. მე ვიცი რომ აღარა თეთრი და შავის შორის ნაცრის ფერიც არის, ან რაღაცა სხვა ფერებიც არის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ამის გამო რაღაცა ისეთ კომპრომისზე წავალ, რასაც მე ჩემ თავს არ ვაპატიებ. არის კიდე რაღაცა, რასაც შენ აი თამრიკო არც სულხანის სხვათა შორის არასოდეს არ გადააბიჭებს. მაგრამ არის ამ ცხოვრებას რაღაცა ასაკთან მოაქ რაღაც კომპრომისი, რაღაცა კომპრომისები, რაზეც შენ გაიძულებს რომ წახვიდე. თუმცა არის რაღაცა ფასეულობები, რაც მათთვის მუდმივად დარჩება და ისინი რაღაცა ზღვარზე არასოდეს არ გადავლენ.
მერაბ კოკოჩაშვილი ლიბერალია, მაგრამ ამ მუდმივი ფასეულობებისთვის ქართულ კინორეჟისორს არასდროს უღალატია. იგი არა მარტო კარგი რეჟისორი, არამედ კარგი პედაგოგიც. მისი სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ იგი უფრო სწავლობს მათგან, ვიდრე ასწავლის. ამიტომაც ალბათ, რომ იგი ჭაღარა წვერით და სევდიანი სახით მაინც არ გავს 70 წლის რეჟისორს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცხელი ზაფხულის სამი დღის გადაღებების პერიოდს იხსენებს.
როდესაც ფილმი არ გამოდიოდა ეკრანებზე გარკვეული დროის განმავლობაში, მერე სახლში ერთხელ მოვედი გვიან საღამოს და სასამართლო მომისხეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა. და მითხეს, რომ ჩვენთან ესეთი ჭორი დადის ქალაქშიო, რომ თითქოს შენ მზად ახარ ამოჭრა რაღაცეები ფილმშიო. ჩემმა სიდედრმა არაჩვეულად რბილი ხალი იყო, თქვა, რომ შვილო, კამეჩებს ნუეომები. ჩემმა უმცროს ვაშვილმა 14 წლის იყო, თქვა, რომ მამა, შენ ხო ამბობო ფილმშიო, რომ ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს, შენ თუ ამოჭრი, ესე იგი შენ ბოლომდე არ იხარჯებ, ესე იგი შენ ხარ მატყუარა. მითხრა 14 წლის იმ ჩემმა სიდედმა ცემლები წამოუვიდა იმას და იმან თქვა, რომ შენ გაჩერდიო, თორემ მე სახლიდან წავალო. ასე თქვა. აი ეს იყო უკომპრომისობა 14 წლის ადამიანის.
არა, მერაბ კოკოჩაშვილი მხოლოდ სულხანს არ აკავს, მაშინ თამრიკოც ცოცხალია.
გზელდება ჩვენი გადაცემა დაპირებისამებრ ჩვენ გუშინ დავპირდით ჩვენს რადიო მსმენელსო დედამიწის მსოფლიო დღეზე ვისაუბრებდით უკვე დღეს იმიტომ დღეს აღინიშნა ეს დღე თუმცა გუშინ გამოეხმაურეთ უკვე ეკოტურისტები გამოეხმაურნენ ამ დღეს და დღეს მათი აქცია იყო ძალიან საინტერესო აქცია არ იყო აღნიშნული ადგილი და დრო არ იყო აღნიშნული უბრალოდ მათ მოუწოდეს თბილისის მოსახლეობას ერთი დღე მანქანების გარეშე აღარ მოიხმარონ ავტომობილები და ისე იარონ ქალაქში მაგრამ ცენტრალური ღონისძიება შეიძლება ასე ითქვას დღეს მოეწყო და მოაწყეს მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენლებმა გიორგი დარსაველიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი გიორგი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით პირდაპირ აქციიდან მოვიდა გიორგი და რა ვიცი აღარ ვეტყვი უკვე რადიო მსმენელს იმას რაც უკვე გუშინ უთხარი რომ ეს დღე 1970 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და მაშინ დედამიწის დასაცავად უამრავი ადამიანი გამოვიდა და საქართველოსიც აღინიშნება თქვენ ამბობთ რომ
90-დან უკვე აქტიურად დაიწყო აღნიშნა საქართველოსთა მოძრაობა
და მწვანეთა მოძრაობა დაიწყო
მოძრაობამ დაიწყო კი აღნიშნო ამისი რაც ამ მოძრაობა დაარსა 99 წლიდან მერე პატარა პერიოდები ცოტა ძიმე სიტუაცია იყო ქვეყანაში და ამის მიუხედავად ცოტა არეცალა ესე თქვა უხეშად თქვა დედამიწის დღისთვის თუმცა 90-იანი წლებიდან 90 წელს უკვე იყო პირველი აქცია მასშტაბური და იგიგმა და იმის მერე ვცდილობთ გავაგრძელოთ ეს ტრადიცია თუკვე ტრადიცია თქო მიღებული ორგანიზაციას და ყოველ საღონეში
და პირადად მე რაც მომწონს და რატომაც მინდოდა რომ ყურადღება გაგვემახვილებინა ახლა ამ დღეზე რომ გუშინაც ეს დღე აღინიშნა არა ისე უბრალოდ ლამაზად რაღაც პლაკატებით და ბუშტებით და დროშებით არამედ კონკრეტული და ისეთი საკმაოდ რადიკალური შეიძლება ასე ითქვას დევიზით რომ გააჩერეთ თქვენი მანქანები და დღეს თქვენი აქციაც იყო სულეთ კონკრეტული.
კი, რა თქმა უნდა. დიდ მადლობას მოუხდი პირველ რიგში, ვინც ამ აქციებში მოიღო მონაწილეობა, რა ქნიშნობა ეს აქციოს პლანეთა მოძრაობის აქცია იყო თუ ვიმე რამე სხვა ჯგუფის ყოლას. დიდ მადლობას მოუხდი. ჩვენ დღეს დავასწავლეთ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც იყო საკმაოდ საშინაო მდგომარეობაში, ძალიან ბევრი ნარჩენი იყო, ან სხვას გამოვაქ როგორც ჩანს და ხალხი წყრის იქვე, არ ერიდებათ იქ დაყრა, დავასუფთავეთ, თუმცა ამინდი ცოტა ცუდი იყო და ხალხი არც ისე ბევრი ყავდა აქტივისტი. აქტივისტები იყვნენ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოსა იყო. იყო ასევე ჯიპკლუბ ჯორჯია ჩაერთო. იყვნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან მცირე ჯგუფები, იყვნენ პატარა ორგანიზაციები, იყო აფხაზეთის თავრობა შემოგვიერთა გამარჯვებულთათვის კომიტეტი, ასევე ისინი ყოველთვის გვერდებიან დიდ მადლობას მოუხდეთ. ეს ძირითადად ეს ჯგუფია, რომელიც ყოველთვის მოდის ხოლმე ჩვენ აქციებზე სიხარულით დიდი და მინდა ძალიან დიდ მადლობა მოუხდეთ.
და რითი იყავის ეს თქო შეიარაღებული?
შეიარაღებული იყავით ხელთათმანებით, მაისურებით და პარკებით, ხოლმე. კი, რაც გჭირდება დასუსტავებლად.
და თქვენ ამბობთ რომ ნაგავი ეყარა ბევრი. იქ რა ორგანიზაციებია ხა თბილისის? თუ ეს უბრალოდ ზღვიდან მოდის?
ეს ზღვიდან მოდის და უბრალოდ მოსახლეობის დაყრილია. ზოგი პიკნიკობს, ზოგი მეთევზე არის, ხა ვერ ვიტყვით რომ კონკრეტულად ვიღაცა ყრის. ყველა გამვლელი გზიდან იქ მექანიზა არის გადავა დალევს რაღაცას პოზგადაისვის პოლიციის პარკებს ისურის და ესე გროვდება. იქნება სამწუხაროდ.
ზოგი წყალშიც ის მიმართ დამოკიდებულება აღწერეთ სულიად.
ხო, ძალიან ცუდ დამოკიდებულება. კი, მართლა ესია.
საქართველოს
რამოდენიმე დღის წინ ვიყავი ლისისტვის უკან დამშალი ტბა არის და იმის უკან სულ ეს მთებია და ანუ იქ მანქანა არ დადის, მოსახლეობა არ ცხოვრობს ახლოს. ანუ არაფერი არ, ტელეფონი ძლივს იჭერდა და იქ დღეში ვიპოვე ნაგავი. ძალიან გამიკვირდა, აი იქ საიდან მოხვდა. ანუ ვიღაცამ ან აიტანა და ყარა, რატო? როცა ურნები გამოიარე გზად, რა გრატკინა იქ. ტურისტი მაგდეს, ანუ თარ დაყრა და ტურისტებს პირიქით იმდენი შეგნება აქვს თუ არაზრო სარყენ. პირიქით ზღვის დანატო ნარჩენი გამოვხდა მე ყოველ წყიდა, მაგრამ აი დღემდე არ მისმის საიდან, ანუ კულტურა
კონკრეტულად
სპეციალურად არ უბრალოდ ვიღა არ ვიცი საიდან მოხვდა გასარკვევი აქვს შეიძლება ვიღასას ქონდა ბევრი დაგროვილი ვერსად ვერ ყერდა ვერ გაქონდა და რაღაც მანქანაში ჩადო და წაიღო იქ ტყეში და ყარა ვიცოდა რომ არავინ არ დაინახავდა და არავინ არ დააჯარიმებდა და არაფერი არ მოხდებოდა
და თუ ასეთი ნაგავი არის თბილისის ზღვაზე ეს თბილისის ზღვა ხა საფხული იქნება და ხალხი წავალს
საბანაროდ ხალხი გასტულია
ანუ და დახტებათ როგორც თქვენ ამბობთ დღეს კი გავწმინდეთ იქაურმა
არა ეს დღეს წმინდეთ, მაგრამ შეიძლება ერთკვირაში იგივე დაგხვდეს
ეს სკოლას კი
სიმბოლურია და ნუ შედეგიც ქონდა, იმიტომ რომ 4 კუბომეტრამდე ნარჩენი გამოვიტანეთ.
აიმე,
მაგრამ კი. ხო, ეს კიდე ცოტა არის ჩვენი შედეგი, იმიტომ რომ 2-3 ამდენი გამოგქონა, ამიდი როცა ხელს გვიწყობს.
გიორგი და რატო გადაწყვეტეთ? ყოველთვის თბილისის ზღვა.
არა, ჩვენ დავდივართ, ჩვენ წინასწარ მე მაგალითად თბილისის კოორდინატორი ვარ, მე და ელენე ბირძენიშვილი კიდევ ასეთი თბილისის კოორდინატორი, დავდივართ წინასწარ ერთი კვირით ადრე ვარჩევთ ყველაზე მძიმე სიტუაცია სადაც ხდება და კონკრეტულ აი მე შევაფასე რომელი უფრო მძიმეა, სად ჯობია იმ მომენტში დასუფთავება და იმის მიხედვით. ასუფთავებ. თბილისში არის ადგილები კიდევ
და ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობა რა უთხარ.
ამას ფონიჭალაში არის ტყვის სანაპირო საშინელ მდგომარეობაში მან დაძრეს კონდა. მან ტყვარს გამოვაქდა, მან და აქ ტყვარს ხოლოდ გაშლილი ნაპირი. თქვენი თბილისის მასშტაბი სხვაგან არ აქვს. და ეს
რა. ეს ნაგავი გამოდის.
ხო და როცა წყალი ადდება, გამოდის წყალი, შემცირდება თუ არა, მოფენილია.
ალბათ სუნიც არის.
სუნიც არის, რა თქმა უნდა, ინფექციების რისკი ძალიან დიდია მოსახლეობისთვის, მაგრამ ეს არის პრობლემა.
და თვითონ მოსახლეობა რომელიც
მოსახლეობა, ამან ისიც რა არის, ჩვენ ძალიან ბევრი წერილი შემოგვდის. ყოველდღურად პირადადაც ჩვენ ერთ მეილზე 1-5-10 მოსახლის განცხადება მაინც შემოდის, რომ აი აქ რაღაცა დახმარება გვინდა დასასწავებელია. მომძანი დაგვისუფთავეთ, მაგრამ კიდე მიუწოდეთ, რომ ჩვენ არ ვართ ის ჯგუფი, უცებ ავდგეთ და დავასწოთ. შეიძლება ჩვენ რაღაც იმ მომენტში რაღაცა გვჭირდებოდეს იმ დასასწავებელს, რაც მაშინ არ გვაქვს. ამას მერი საფსახური ცხელხაზე თუ დაურეკავენ, მერიას ძალიან კარგად მუშაობს, დღესაც ჩვენ გვერდში იყო და შეკვირდა, რომ რაც დარჩა იქ, აპირებენ ერთ კვირაში ისევ დასუფთავებას და ჩვენ საუბრობთ შეუერთდებით. მერიას თუ დაუკავშირდება ეს მოსახლეობა, აუცილებლად იმედი მაქვს მერიის, რომ წესდა რიგი თვითონ დაუსუფთავოს ტერიტორია გაიტანოს. მერიას ეს თვითონ აწუხებს, თავისი პრობლემაა ეს და აქტიურად არის ჩართული.
თვითონ დიდი ბოდიშმა, თვითონ რომ დაასუფთავოს ტერიტორია რომ
აი ხო მაგალითად ლეხანოზე არ დავასახელებ ქუჩის აღმაშენებლის იმას, ქუჩის არკის ნომერს ესე ეძოსი. დამირეკეს ხე იყო გადასაბელი. ხე არის გადასაბელი, რაღაც არ გვიბელა. რომ მივიდი ეს ხე კი არის პრობლემა, ხის გარშემო ესე სიტუაცია დამხვდანთ კი. ხემ თუ შეგაწუხა აი ეს როგორ არ გაწუხებს? აი მეზობელმა დაყარა რემონტი რო გააკეთა. მე გაატანინე მე ვთქარ. ჯერ ხეს რო ჩივი. ხის ქვიშ რო ნაგავი არ გაწუხებს მე ვთქარ. ეხა ზაფხული მოვა თან დაიხშოვოთ მე ვთქარ. ფანჯარა ხომ უნდა გააკეთოთ. აი ეგეს გაწუხებს იქნებ მაგაში დაგვეხმაროთ, მაგრამ და მაგას არაფერი არ უნდა, რა ხელის მოკიდება უნდა უბრალოდ და ურნამდე მიტანე.
მე მახსოვს ჩვენ ვამზადებდით განაცემას წითელი ზონა წნეთზე და წნეთის აგარაკებზე და შოკი იყო მართლა. დავინახეთ ესეთი რამ შემოდგომა იყო რომ ესე იგი გზა არის საშინელ დღეშიც ნაგავი ყრია და იქ არის ვილა აშენებული და ამ ვილისკენ მიმავალ ეს პატარა ბილიკი არის გასუფთავებული ესე იგი რომ ის სუფთა ბილიკი დახდეს მაგრამ გარშემო ანუ რო გაიაროს ან ნაგავს
ეს არის სამარცხნე ქალაქში ჩვენი ქალაქი როცა დაბინძურებულია ეს იმის ნიშანია რომ ჩვენ კულტურა არ გვაქვს და სახლიც ალბათ ეგე დღეში ექნება ხო თუ უყრით როცა ყრი მე უყრი ჩემ ქუჩაზე თბილისი ჩემია აქ დაბადებული ვარ ჩვენი ეს თბილისი და იგივე ჩემი სახლია ხო თბილისი ვარ რომ ეს კუთხემა ეცყარი მაქვს კუთხის
აი ბაკიში ცხოვრები არ თვლის რომ თბილისის ზღვა ზღვის ტერიტორია უნდა დაასუფთავოს იმიტომ რომ თბილისის ზღვა არ არის მისი გაუცხოებული
არა მაშინ კუსმა დაასუფთავოს კუსმაზე რატო არ ამოდის
კუსტბა შეიძლება არ არის მისი
აი ეს პრობლემა არის ეს პრობლემა არის ეს რაიონებად წინა ხო რაიონებად ვერ გაყვეთ მაგრამ არის ყველგან მოსახლეობის აქტიურად ერთვება არის მოსახლე რომელსაც არა პირიქით გავალდებულებს ის რა მოდი და ხარ ისვის ხარ აბა შე მე რას მე იმისთვის კი არა ეს და სახლი გისუფთავო მე იმის ვარო რაღაცა პრობლემა თავი მოუყავთ ერთიანად თქვენ მოსახლეობის ხომ მივაწვდინოთ სადაც მისაწვდენია და ერთიანი ძალებით გავაკეთოთ თუ ერთიანობა არ იქნება დამერწმუნეთ რომ ვერც ნარჩენების პრობლემას ვერ მოურთ ვერც წყლის პრობლემას ვერ მოურთ ვერაფერს ვერ გადავწყვეტავთ თუ ერთიანობა არ იქნება მოსახლის არასამთავრობო სექტორის და სახელმწიფო სექტორის ჩართვა
კერძოდ თქვენი წანეთა მოძრაობის თქვა მიზნები რა არის ახლა უფრო აზე აკეთებთ უფრო ეს ხასუსოს არ არის წანეთა პარტია
კი ჩვენ მოძრაობა ვართ არის ესე ვერ რომ რაღაცას ხასუსნებს ჩვენ მარტო ეს ვთქვათ აქციებით არ შემოიფარგლებით ამაზე ჩვენ კანონდებობასაც ყოველთვის თვალყოს ადვენ და თუ რამე შენიშნები გვაქვს აწვდით და რჩევების სახით ესე ვთქვათ დისკუსიები გვაქვს ენერგოეფექტურობა ჩვენ ერთ-ერთი წელი პირველი პრიორიტეტია წყალი რა თქმა უნდა წყალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი
და ანემუშთანაც გაქვთ შეხება
ანემუშთან კი ვიცნოთ ყველასთან მეგობრობთ და ყველასთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს აი წყლის პრობლემა საკმაოდ ცუდად გაზამ დინა პატარა მდინარეების და ხევების ჩვენ ესეთი კამპანია ჩამოვაყალიბეთ მწვანე ნაკადული ლურჯი ნაკადული ფსოს უბრალოდ დინა რეებს ახება უშუალოდ მდინარეებს. მაშინ მინდა რომ ეს ზოგ მდინარეს ჩვენ სვავთ ნამდვილად, თვითონაც თბილისის ზღვას და არ შეიძლება ესეთი დაბინძურებული იყოს, დიღმულაში რო გახვიდეთ, იქვე კორპუსებთან ჩამოდის, არის საშინელი სიტუაცია. მან ახალ ვიცი რა ხდება, რატომ უნდა იყოს მდინარეში, ადრე ჩვენ ტრადიცია თქონდა, რომ აი მდინარეში ჩავყრედით, ჩაყრე ხას ესე ფიქრობ, მე ეს მდინარე ადიდება და ვсё გასვლადობი, მდინარე იმონაკვეზე გასვლადობი, მაგრამ ჩაუვდანს ვიღასას ხოს, რომელიც რეგიონებში ესეთი პრობლემაა, მდინარეში ყრიან ამ ჩენს და მე გონია თუ ეს ნარჩენი კი მართლა დადება წაიღოს, მაგრამ შენ მოგშორდება, მაგრამ სადაც 1 კილომეტრში ხოდაგროვდება ის. ანუ ეს არ არის მართებული ფორმა
რო. თბილისის ზღვაზე საიდან გაჩნდა ეს ნაგავი? გარდა ნუ იმაზე ვთქვით, რომ მოსახლეობა
მეტი არ საიდან არ გაჩნდა
გარდა ზღვაში.
თვითონ ზღვაში ალბათ მეთევზე იქ რაღაცა დამსვენებელი ბოც გადაისვის, ეხლა შეიძლება გვერდზე არ დაედგას და იმ ზაფხულში გადაისვას, თუნდაც იმ პატარა ტალაღას და იმას უკვე გამოვაქვს ეს ნაპირს.
კი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე რამ ზღვაში ბანაობენ.
კი, სიამოვნებით ბანაობენ. კი, სიამოვნებით ბანაობენ. თბილისის წყალი ესე სასმელი წყალია, თბილისის რა ნაწილი მარაგდება თბილისის ზღვით. თუმცა იქ დაქლორვა და ან და გაწმენდა ხდება არც თუ როგორ საშუალება, მაგრამ მაინც არ უნდა იყოს ეს მდგომა სამარცხვინოა ეს მდგომარეობა რაც არის.
კეთილი გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს, რომ წელიწადში ერთხელ არ მოეწყობა მხოლოდ ეს.
არა, არა, მე გვირდებით, რომ მარტო დედამიწის დღესთან დაკავშირებით, არა, ჩვენ პროექტი გვაქვს Clean Up Georgia. ყოველ თვე მაინც ხომ დაგეგმილია ხა 22 აპრილს მთლიანი საქართველოს მასშტაბით მაგალითად დაგეგმილია ყველგან დასვრთავ და რაღაც კონკრეტული ისინი ზოგი შეიძლება გადადის 1-2 დღით რადგან ამინდმა რეგიონებში არ შეგვიწყო ხელი
ასე რომ ბუნების დამცველებს შევთავაზებ რომ თვალი ადევნონ წანეთა მოძრაობის
ვებგვერდს ადევნონ თვალი ყველაფერს ვებ წინასა ფეისბუქზეც ვართ აქტიურად ყოველთვის ერთი კვირით ადრე მაინც თუ უფრო ადრე არ დევთ ხოლმე ჩვენს ღონიზიებებს ვისაც გაუხარდება ჩვენ ძალიან მოხარული ვიქნებით რაც უფრო მეტი აქტივისტი შემოგვიერთდება კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოუხდი ყველას ეს არის ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი მინცხეს ჩაერთო ჯიპ კლუბ ჯორჯია რომელიც აქტიურად ერთვება აფხაზეთის მთავრობის სამინისტრო და აი ეს ყველა მერიაც რა თქმა უნდა დასწოვების სამსახური გვერდება ყველას დიდ მადლობას მოუხდი რომელიც ეს ცუდამიჩი და ცუდპირობებს ჩვენ გვერდში იდგნენ დიდი მადლობა ყველას
კი ბატონო და მადლობა თქვენ ეს იყო გიორგი დარსაველიძე მწანეთა მოძრაობიდან ჩვენ გამოვეხმაურეთ დედამიწის დღეს რომელიც დღეს აღინიშნა საქართველოსში სოციოფლიოში და მათ შორის საქართველოსში ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი რომელიც მე მიყავს გოგი გვახარიას ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, რა ჩვენი გადაცემა გემშვიდობებათ, ხვალამდე, კარგად ცხოვრობთ.